gepleýär adatly radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny salam dogan. Köp aýarlylyk Türkmenistanyny bekanun, emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeylidi, Balkan'ın idara kerhanalarını, aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köp okoluptur. Hepdenin 5. gününün günürtanındaki görközlüleri göre Kadar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyiliğine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp o kolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka Moskova'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmağı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeğindeki uçuşların sahanını köpöldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem besedilijekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin jerimeler muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokorlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokorlanmanı adamların hupsızlığı üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları adlandırıyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veriyen hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırmanın cerimesi odol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa, hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulog dolandırmak hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyarı. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylide yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağın edilen yerlerde durmak. Piyada geçeliyelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmezlik. Ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözövçülüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında kredi ediyen sürücüleri kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşewa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşhurlanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgarlaryň birleşmegi bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmagy ugrunda tagallaýar. Türkmen raýatlarynyň sosial media